кінець літа – це не лише наближення нового навчального року, але також і наближення нового політичного сезону. У нас в студії зараз перебуває Олександр Солонтай, молодий, але вже відомий політик, керівник Інституту політичної освіти. І ми будемо говорити про цей новий політичний сезон, а також про новий політичний клас, про який вже багато говорять. Є певні ознаки, що він вже з'являється і незабаром перебиратиме на себе вішки і буде найбільш ініціативним на нашому, власне, політичному ландшафті. Пане Олександре, я не помиляюся, чи так є?
Я думаю, що в другій частині точно ви праві, що це буде дуже цікавий політичний сезон. А от з приводу того, яка буде в наша в тому роль, чи будуть, наприклад, нові молоді політики, ну, в тому числі я і чи інші, заходити в цю політику, от які, як уже правильно говорите, ми сприймаємося як політики, тобто нова хвиля людей, але такими політиками, по суті, не являємося.
А чому?
Ну, тому що кожен має якусь свою професію. Я, наприклад, викладач, там, освітянин, да, працюю в Інституті політичної освіти, як ви правильно сказали, керую програмою практичної політики. От, тобто викладацька робота, а не освітня. Так само багато інших людей, яких зараз бачать політиками, вони політиками ще не являються. А от вибори потрібні. От як будуть вибори, тоді підемо на вибори і політиками станемо де юре.
От, власне, я хотів про це вас і запитати. Верховна Рада, ну, про яку ми думаємо вперше, в першу чергу, коли говоримо про політиків, пішла на свої канікули під таке постійне мормурандо про можливий розпуск і можливі дострокові вибори. От вам і шанс для прояви оцих нових політичних облич.
Ви знаєте, я би навіть побачив тут більше ваш. Я думав, що ви зараз скажете так. Чекайте, які нові політики вибори? Ви повинні проявляти себе як політики вже, незалежно від того, є вибори або немає, відстоюючи інтереси своїх виборців. А от з приводу самих, але ви мені дали, знаєте, як фору. От, дякую вам за це, але насправді хотів би сказати про те, що дійсно, якщо вже говорити серйозно про народження нового класу політиків, то вони повинні перестати бути виборчими проектами і проявляти себе не тільки під час виборів, а працювати як політики постійно. І в цьому великий виклик для моєї генерації, щоб не повторити ті самі граблі, які повторила генерація перед цим громадських діячів, журналістів, молодих облич у 2014 році, розчинившись потім в олігархічних списках.
До речі, деякі політики, ну, не знаю, напевно, що їх не можна віднести все-таки за типом мислення до нових, але вони діють от між виборчий період. Скажімо, от в тому будинку, де я мешкаю, нещодавно депутат місцевий прийшов і поставив в кожному під'їзді нові поштові скриньки. Нагадав про це і ключики роздав зі своїм прізвищем.
Ну, я думаю, що це традиційна схема підкормлювання такого підкупу виборців для того, щоб підгодований лояльний виборець не задавав якихось інших глобальних питань. Як правило, цим займаються два типа, ну, місцевих депутатів або народних депутатів. Це або ті депутати, які дійсно професіонали, таких у нас дуже мало, але це дійсно професіонали, які реагують на проблеми, дивляться звернення громадян. І якщо один з ваших сусідів написав про те, що у нас погані ящики, він міг проробити цілий ряд операцій, звернень, запитів, зустрічей, виділення з бюджету, і от є результат. А може бути традиційний український підхід, і, на жаль, це 99% всіх випадків. Це людина, яка займається бізнесом. Для неї політика – це чистий бізнес, це і є цей старий клас політиків. Вона заробляє на цьому, але відкупається від виборців, купляючи їхню лояльність, підкормлюючи округ на всяк випадок, якщо стануться вибори. Я щойно приїхав по багатьох областях України і дивився, що робиться із зовнішньою рекламою. І видно, як у багатьох регіонах в бордах висять кандидати в народні депутати, діючі народні депутати, які думають, що осінню будуть вибори. Хочеться так їх розчарувати про те, що осінню ніяких виборів не буде.
Олександре, от власне, як тоді має виглядати оця робота рутинна, щоденна в міжвиборчий період з точки зору політика, ну, нового типу мислення?
На мою думку, це народження справжніх партій. Прийшов час закінчувати із політичними партіями, проектами, одноденками, що працюють на одні вибори.
Ви про створити ідеологічні партії?
Точно, ідеологічні партії, які мають конкретну ідеологію, структурні партії, які залучають людей до прийняття рішення, а не приймають це згори донизу. Прозорих партій, які відповідають цьому тренду, який має суспільство, тобто, ну, контроль над фінансами, контроль над прізвищами, контроль над кандидатами, кадрові партії, які готують кандидатів наперед, а не потім беруть їх, продають місця. Тобто партії.
Пане Олександре, але партія – це не клуб однодумців. Партія – це апарат, це гроші.
Точно.
Під ідею Гроші сильно не дають.
Та ну, а ну подивіться, як дають... у нас під ідею громадяни скинулися, під ідею перемогти російську, ну, російську агресію, під ідею скинути Януковича, під ідею зробити податковий майдан. Тобто у нас люди дуже часто дають під ідею гроші. А як не під ідею збирає церква? А як не під ідею збирають благодійні громадські організації? Так, фандрейзінг краудфандить весь світ.
Ну, у церкви, бачите, в неї така довга історія і...
Їй люди вірять
такий
просто.
Такий імідж, так, що люди просто
вірять. Люди вірять, дають, надіються, сподіваються. А якщо на цих політиків нема надії, нема віри, то що їм гроші давати?
Ну, але ж дивіться, скажімо так, коли супермодель хоче зробити блискучу кар'єру, вона мусить що набути? Добре портфоліо. У політика теж є отакий, своє таке портфоліо. І так, воно якраз закладається отими його першими кроками. І я хотів би навести, можливо, не дуже там коректний, але, як на мене, підходящий приклад прем'єр-міністра пана Гройсмана, який створив собі портфоліо доброго такого міцного орговика, господаря, який там працював в інтересах громади і за якого Вінниця там, скажімо, ну не те, щоб там зовсім вже розквітла, но
була одна з лідерів.
Ну, перестала бути таким зацофаним містом, якимось там 55-м обласним центром, вибачте, 25-м. У нас нема ще 55-ти, хоча
децентралізація.
Хоча децентралізація, адміністративна реформа. Отже, і от цей візерунок він зберіг, навіть побувавши і вже в спікерському кріслі, і навіть тепер. Тобто його риторика, це риторика от такого місцевого міцного керівника, який любить вирішувати конкретні справи. То чому ж, скажімо, ну, якісь реальні господарські речі, ви кажете, що це лише елемент підгодовування? Тобто нові політики мають займатися лише якимись ідейною обробкою свого електорату?
Зовсім ні. Навпаки, будучи, наприклад, головою політради Сили людей, я робив ставку саме на такий механізм, тобто взрощування політиків через місцевий рівень. І місцеві вибори, наприклад, для мене були одним з пріоритетів. За підсумками, наприклад, я тоді з Силою людей займався, був головою політради, і Сила людей взяла 220 мандатів у місцевих радах, 5 мерів, і всі ці люди зараз, дуже приємно, що за них не приходиться червоніти. Більше того, вони стають такою кузнею кадрів, коли вони вирощують себе, а, наприклад, такий міський голова Тростянця Юрій Бова, він давно вже був вирощений. Тому він взяв просто ну, the best, найкращі результати. Це готовий, наприклад, міністр у сфері, про яку ви говорите, якого можна перевірити конкретними справами. Що я мав на увазі? Різниця повинна бути у тому, що робиться це не за приватний рахунок депутата, як сталося в даному під'їзді, про який ми щойно говорили. Тобто депутат-бізнесмен за власний рахунок як благодійник робить почтові ящички чи дитячий майданчик, чи робить там покраску, чи бабушкам пакети роздає. Але це не за бюджетний рахунок. Тобто він не проблему вирішив, щоб це функціонувала система, а він підгодовує подачками за рахунок того, що він утягнув і частину віддав.
Або навіть не він, а його спонсори.
Да, або його спонсори. Бо якщо б він це зробив за рахунок вирішення проблем, на ЖЕК запрацював, ОСББ створилося, норми цивільні заключилися, договори виконалися, і він депутатський контроль здійснив, то я навпаки тільки вітаю такого депутата-професіонала. Ну, а з приводу конкретно Гройсмана, на жаль, це його зараз слабка сторона, тому що побувавши після посади міського голови уже і віце-прем'єром-міністром, і спікером парламенту, і прем'єр-міністром, ми до сих пір згадуємо про те, що колись Гройсман гарно зробив Вінниці. За цей період 2,5-річний часу ми б вже почали мали би почати згадувати інші якісь результати.
Перервемося на кільканадцять секунд, щоб послухати погоду в Україні від Наталки Диденко.
Вітаю, Наталка Диденко, синоптик. Вихідними 27-28 серпня в Україні повернення спеки. Температура повітря поступово підвищуватиметься від 25-29 у суботу до 28-33 градусів у неділю. На заході та півночі, вночі та вранці місцями тумани, а погоду України визначатиме антициклон, тому суттєвих опадів не очікується, лише в Криму пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер в Україні вихідними, північно-східний 5-10 метрів за секунду. І ще раз нагадую, що у суботу та неділю в Україні очікується підвищення температури повітря.
Повернемося Повертаємося в студію «Ранкової хвилі». У нас Олександр Солонтай, молодий політик та викладач, керівник Інституту політичної освіти. Пане Олександре, ну от які теми, які тренди будуть визначати найближчу осінь в політичному розумінні?
Ви знаєте, я думаю, що дуже багато осінь буде визначена тим календарем, який диктує, власне, осінь. Тобто речі, які хоче чи не хоче парламент, уряд, президент, український соціум чути або не чути, до них змушені будуть повернутися. Наприклад, це бюджетний процес. Ну, тобто підготовка до державного бюджету, бюджетна резолюція на вересень місяць, нові зміни до бюджетного, податкового кодексу, це стане такою темою, яка охопить повністю весь соціум. Друга така тема буде, це що таки, все-таки, що робить Гройсман? Тобто тема, на якій ми завершили в першій частині. Цього разу вже не вдасться йому, ну, просто так мляво сховати підсумки 100 днів, літнім періодом стушувати. Верховна Рада буде працююча, опозиція в парламенті буде задавати те саме питання. Йому потрібно буде на осінь проявити результати. І не тільки підвищення тарифів, ну, яке було там об'єктивно, необ'єктивно, можемо про це довго дискутувати. Певні теми повернуться з того сезону, який був в першому сезоні, але не був виконаний. Наприклад, як ЦВК. Центральна виборча комісія так і не отримала свою перезагрузку. Вони виправдалися тим, що 17 липня потрібно йти на вибори, знову 7 округів запустили. Насправді це дуже добре, що вони тепер всі округа закрили. У нас немає жодного незакритого округа. Ну тепер вже, ну, взагалі немає жодного аргументу, щоб не перезагрузити ЦВК і не закінчити цю історію з власне Центральною виборчою комісією, яка давно свій термін юридичний і правовий закінчила. Також підніметься дуже сильно питання безвізового режиму. Весь цей літній період це був період, коли ми очікували, на коли ж нам Європа таки дасть сигнал. Чи це серпень, чи це вересень, чи це жовтень, чи це грудень. Зараз чітко стане зрозуміло, що це вже 2017 рік. Ну, але найоптимістичніша дата...
Івана Климпуш-Цинцадзе досі переконує нас, що це таки осінь.
Що це осінь? Що листопад?
Десь листопад, так.
Ну, я думаю, що це дуже оптимістичний сценарій, але для нас критичним іншим є. Листопад чи грудень ми ще потерпіти можемо, але буде велика буря, насправді, здійнята в парламенті всіма політичними силами і соціумом про те, що щось ми неправильно робимо і якось недопрацьовує уряд, якщо до 1 січня 2017 року не буде оголошена дата. Даже якщо сама дата буде, на жаль, не позитивна для нас, наприклад, Євросоюз каже, 1 червня там або 1 липня 2017 року. Все вже кінцева дата. Це ще сприйметься нормально. Ну, якщо до кінця року дата оголошена з боку європейців не буде, буде буря. І тоді згадають все.
А ви
і
не перебільшуєте, даруйте, пане Сане, перерву. А ви не перебільшуєте на рахунок бурі? А я хочу просто зазначити, що рівень доходів переважної більшості українців, можемо говорити про добрих 80%, не дозволяє їм взагалі цікавитися безвізовим режимом. Це для них десь на 55-му плані.
Я думаю, 20%, котрим дозволяє, достатньо, щоб здійняти бурю. Да, ми знаємо, що...
Я думаю, що тут співпадає та частина пасіонарна і з тою частиною, яка має закордонні паспорта. Отут співпадіння. Коли ті, хто найбуйніші в нашій країні, це і є ті, що користуються цим, ну, візовим режимом і найбільше від цього страждають. А звичайно, ви абсолютно праві, що, на жаль, у нас рівень економічної ситуації такий, і не тільки економічної, але й психологічної, і взагалі традиції такий, що до 30-40% людей певних населених пунктів ніколи не виїжджали за межі свого району і області. І на мою думку, це трагедія, тому що якщо не можемо поїхати безвізовим режимом там в Євросоюз спокійно, то чому українці до цього часу не зробили так, щоб ми побачили один одного в країні і зняли кучу стереотипів?
От без щодо безвізового режиму є ще одна дуже серйозна суттєва умова. До 1 вересня має бути атестована система електронного декларування. Ну, от уже залишається скільки? 5 днів?
5 днів, да.
5 днів. Ну, і наразі рухів немає. Може, можливо, на початку наступного тижня вони будуть?
Я впевнений, що вони будуть, тому що це вже зовсім впасти, ну, обличчям в грязь, по-перше. А по-друге, тоді точно вина за весь безвізовий режим буде на цьому уряді. І тоді його ніщо не врятує. От, більше того, ми ж бачили соціологічно, як понижався рейтинг Порошенка за весь цей час, тому що він таки перерозподілив свій рейтинг на Гройсмана, взяв на себе повністю відповідальність за все, що відбулося в парламенті. У нас вся влада в руках опинилася БПП. І якщо вони з цього не виборсаються, ми забудемо про тему позачергових парламентських виборів. У нас буде нова тема – позачергові президентські вибори. І ми це в країні вже проходили. Причому проходили саме з тим президентом, який перемагав у першому турі. У нас було два президенти, які перемогли в першому турі – Кравчук і Порошенко. І Кравчук не добув свою каденцію, закінчивши достроковими президентськими виборами раніше, ніж парламент, який був обраний ще в Радянському Союзі. Хоча президент був обраний вже в незалежній Україні. Порошенко може нарватися на цю саму річ, якщо уряд станом на осінь не продемонструє суттєвих результатів. І оце буде топ-тема. Результати роботи уряду, економіка, бюджет, податки. Оце стане топ-темою.
Ну, знаєте, знову ж таки, про пасіонарів, які перетворюються у топ-тему. Пасіонарів на Євромайдані, не пасіонарів, підтримали не тому, що їм сильно розходилося про асоціацію з Євросоюзом, а тому, що режим пана Януковича дістав уже усіх до печінки.
Відбулася така синергія.
І тому, так само і зараз, безвізовий режим, ну, не знаю, чи це буде привід, а от платіжки комунальні приводом стати може.
І якщо вони з'єднаються разом, і зверху додасться така якась, ну така, знаєте, запалювальна якась річ, як були побиття студентів. Тобто все суспільство не годує, але чогось маленького не вистачає іскри.
Ну, знаєте,
от тоді буде
іскри,
велика небезпека.
Ми чекаємо давно. При тому ми чекаємо і у вигляді провокації, наприклад, підготовленої майстрами там за хутором Михайлівським.
І дуже мене тішить насправді те, що українці навчилися відрізняти такі провокації, такі речі, і реагувати на такі речі.
Ну, певні ж, ви пам'ятаєте, рейвахи вже і під адміністрацією президента зчинялися, і під Верховною Радою, тобто, зрештою були жертви.
Тобто, якщо буде ця іскра, і якщо ця іскра призведе до того, що запалиться вогонь внутрішній, то це, на мою думку, не буде така штука, яка спровокована на хуторі Михайлівському і далі в сторону Москви. А це буде та річ, яка суспільством сприйметься об'єктивно як те, що дійсно це недопрацювання. Причому це не буде така річ, яка буде зачіпати окрему локальну територію. Ну, наприклад, як це сталося зараз в Кривому озері, да? Коли поліцейські, ну, забили людину, але люди розуміють про те, що це ексцес виконавців і перевертні є завжди в кожній системі, але не сприймаються на всю систему. А от така річ тоді, коли була з побиттям студентів, люди чітко сприйняли, що це вся система сказала все, що вона думає про суспільство, і суспільство встало. Оце має бути така іскра. І я дуже би хотів, щоб її не було, цієї іскри. Тому що насправді найпозитивніший сценарій для країни це наступний. Уряд демонструє хоч якісь, але результати. Європейці кажуть нам про те, що ви все виконали, і ми дійсно це виконали, дають нам безвізовий режим. І ми з надією про те, що ми помилки цього року виправимо в найближчий час, переходимо в наступний рік в спокійний період. Тому що, на мою думку, ніяке криваве повстання, а тільки воно можливо в цих умовах України, ніякого танців на Майдані не буде. От ніякого нам такого повстання не потрібно для країни.
От коли ви про міжнародний аспект згадували, тату, ви сказали про безвіз, але є ще один міжнародний аспект, який стосується нашої проблеми на Сході. По суті, друга річниця першого Мінську незабаром насувається. От цієї осені як смішно буде впливати на наш політичний клімат якраз проблема окупації наших теренів?
На мою думку, дуже сильно на нас позитивно вплине спочатку перша частина вересня, підготовка до засідання в Шанхаї G20 світових лідерів. За цих умов Путін не наважиться робити більш сильніших провокацій, які він робить. А потім у нас дуже велика небезпечна зона. Я думаю, що ви запрошували в студію військових аналітиків, вони неодноразово вам показували різні дані і різні цифри інформації про підкріплення і збільшення кількості накопичення на лінії фронту з російської сторони військ, колон, підкріплення, оновленої техніки, військових частин, тренувальних баз і нових рекрутів. Все це свідчить про те, що вони або на нас тиснуть, або готуються. Сподіваюся, що просто тиснуть. Зрозуміло, що до моменту засідання великих лідерів вони в наступ не підуть. Але після того, якщо тим більше Путін буде ображений там, або навпаки буде вдохновлений, за будь-яких варіантів для цієї ненормальної людини, для нас це ризик. І ми повинні бути до цього готові.
Ну, поки що, випускаючи Жириновського на радіостанції, де той називає чіткі дати, коли потрібно захопити Україну, а це треба зробити в перших числах листопада, оскільки, щоб американці просто не змогли відреагувати.
Мова йде про лаг часу, який виникає між в президентських виборах між старою владою і новою владою.
Так, Василь, про цей мертвий період. То, ну, напевно, це не є підготовка чогось реального. Ну, для чого? Це дійсно психологічний тиск, про який ви говорите, політичний тиск. Втім,
На це сподіваємося, що це політичний тиск, але як тут кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Якщо українці будуть готові давати відпір, то це зменшить ймовірність такого сценарія.
Олександр Солонтай, політик та викладач Інституту політичної освіти, був в програмі «Ранкова хвиля». Ми говорили про новий політичний сезон і постання нового політичного класу.